Det er en av de som ikke er så glad i å synge. Jeg kan ikke, eller det er greit å synge, men sang tror jeg nok ikke er mitt talent. Det kan jeg trygt si. Det tror jeg andre kan skrive det på. Så jeg trippelsjekket at ikke mikrofonen var på under lovsangsavdelingen her. Jeg husker jeg har en brittisk kompis. Han er sånn litt sånn svær, sånn hooligan-type. Som snakker sånn cockney, eller sånn brei dialekt, så skjønner bare halvparten av det han sier. Og han bryr seg ikke så mye om mumler i tillegg. Men han veldig glad i Gud. Så når jeg var på møter med han, så var han opp med hendene og sang så høyt han kunne, og så falsk som bare det. Hans gang ikke fint, men han kjørte på. Så jeg var på møte med han, så pleide jeg alltid å prøve å finne han, så stelte jeg meg ved siden av han, og da det ikke noe stress. Da det ingen som hører meg likevel. Så da det bare å kjøre på. Så det synes jeg var gøy. Jeg og min bror, jeg har en bror som bare halvannet år yngre enn meg. Vi har omtrent like store, og han har vært omtrent like på, en måte, like på veldig mange måter. Men jeg har alltid vært litt eldre, så jeg har alltid tatt ting litt lettere. Sånn som sport og spill og skole og sånne ting. Han har liksom ikke tatt det like lett som meg. Så første gang, spesielt da første gang vi gjør ting, hvis vi prøver på en ny sport eller noe, så tar jeg det litt lettere, så slår jeg han. Men forskjellen da, er at jeg gjør det, og så er jeg fornøyd. Og så går jeg videre, og så prøver vi noe annet. Mens han blir jo slått, og så tenker jeg, nå skal jeg ta tilbake igjen. Så da begynner han å trene og kjøre på. Og så går det ikke lang tid før han er bedre enn meg. Mens jeg har gått videre og kanskje prøvd noe annet, og så har jeg ikke liksom noe behov for å bevise noe. Men han starter å jobbe. Og så trener han, eller så forstår han, eller så blir han god på skole, eller så blir han god på det han driver med. Og så blir han bedre. Jeg kan være liksom litt god på mange ting, mens han er veldig god på de tingene han går for. Så jeg har liksom hatt den naturlige fordelen, mens han har faktisk lært seg å jobbe. Jobbe for ting, skjønner dere forskjellen? Så han lærer seg utholdenhet. Og han blir jo sterk, og han blir jo fighter på en helt annen måte enn det jeg er blitt. Og han holder ut. Og over tid så er det han som pleier å vinne i det meste. Mens jeg husker bare at jeg vant første gang, så da er jeg liksom fornøyd. men han tar meg til slutt. Bare ha den litt i bakhodet. Men litt sånn samme tanken har jeg også hatt liksom, i forhold til når jeg har vokst opp som kristen. Jeg er her fra Hamar, jeg vokste opp faktisk i kirka her. Min far var pastor når jeg var liten. Jeg heter Eirik. Jeg har en kone bak der, som akkurat var ferdig å amme, så da var det greit. Og en sønn der. Og jeg har kjøpt meg hus og blitt 30 denne uka her, så jeg føler meg veldig gammel og voksen nå. Det er meg. Men litt den samme tanken jeg har hatt som jeg vokste opp, og nå som kristen, har jeg liksom sett for meg at Gud har liksom laget en ramme for hvordan livet er. Og så når jeg tilpasser meg det, lever innenfor det han sier rett og gjør de riktige tingene, når jeg gjør det, så ordner livet seg vil livet ordne seg for meg. Og så har livet ordnet seg mye for meg. Så om jeg lever godt og rett, så vil det gå bra for meg. For det er litt sånn jeg har erfart det. Så jeg har liksom tenkt at sånn er det. Det er en av kjernetingene med å være kristen. Mens jeg merket liksom, jo eldre jeg ble, så jeg på en måte mer og mer problemer med den tankegangen der. For jeg merket at det var mye rundt meg, hele verden rundt meg. Det er jo mye kaotisk og mye rart som skjer. Og det var liksom ikke så ryddig og enkelt som jeg så for meg i hodet mitt. Og så merket jeg spesielt vonde ting skjedde. Og så jeg også at vonde og liksom uforklarlige ting skjedde med folk som egentlig bare var gode. Som ikke fortjente det her i det hele tatt. Og så når jeg ser litt sånn tilbake på hvordan jeg har sett på det, så ser jeg for meg, faktisk hvis du tar på dette bildet av Soria Moria, hvis dere har sett det her bildet før, det er en norsk maler som heter Theodor Kittelsen, der av et eventyr. Så ser du han, mannen der som ser deg, så har jeg liksom sett for meg, verden rundt er liksom grå og vanlig, og så har du den her gullbyen Soria Moria slott i det fjerne, som er på en måte en litt sånn svevende, nydelig, sånn perfekt ting der oppe. Og så er liksom, i hodet mitt har nesten liksom kristendommen og det på en måte Guds logikk og måte å fungere på, det har vært liksom en sånn, litt sånn svevende greie der oppe, som ikke helt stemmer med den verden jeg opplever rundt meg. For jeg tenker at i hodet mitt var det så enkelt, men i verden rundt meg så er det jo ikke så enkelt. Det er mye mer kaos. Så denne tanken tror jeg hadde litt sånn implantet i hodet mitt, Og jeg tror det en veldig sånn menneskelig tanke. Litt den karma-tankegangen. Helt til jeg faktisk begynte å studere Bibelen. For da forventet jeg, jeg tok et år, jeg reiste til USA, tok et år hvor jeg skulle virkelig, nå skal jeg sette tida til side, og jeg skal studere og gå gjennom skikkelig den boka her. Og jeg forventet at jeg egentlig skulle bare forstå litt mer rammene, forstå mer budene og reglene, så jeg enda mer kunne liksom leve rett og gjøre ting riktig. Men det jeg ble møtt av, det var noe helt annet. Og en av de historiene som virkelig satt noe I meg, eller som fikk meg til å tenke, var historien om Jeremia, som en av de fire største profetene I Gamle Testamentet. Han har skrevet den lengste boka I Bibelen, og han levde cirka sånn 600 år før Jesus ble født. Så jeg vil at du skal lese noen glimt her, skal det bli litt kjent med historien om personen Jeremia, for det mest den personen Jeremia som fikk meg til å tenke. Hvis du har en bibel, så gjerne ta opp den. Hvis du har en mobil med en bibel-app, så kan du ta opp den og finne frem Jeremia kapittel 1. Det cirka, hvis du åpner bibelen cirka på midten, så treffer du ganske sannsynlig Jeremia. Eller Jesaja. Hvis du treffer Jesaja, så Jeremia boka etterpå. Hvis du ikke har noen av delene, så kan du bare lukke igjen øynene. Så kan du prøve å høre på når jeg leser. Beklager, jeg litt forkjølet. Ok, Jeremia, kapittel 1, så leser jeg fra vers 4. Og Herrens ord, nå snakker Jeremia, Herrens ord kom til meg, og det lød så. Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. For profet for folkene satte jeg deg. Men jeg svarte, «Å Herre, Gud, jeg duger ikke til å tale, jeg så ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke at du ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg», lyder ordet for Herren. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord I din munn. Jeg setter deg I dag over folk og riker, for du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante.» Det det vi leser. Jeg tar vers 10 en gang til. «Jeg setter deg I dag over folk og riker, for du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante.» Her Jeremia antageligvis ganske ung. Og så hører du spesielt det siste verset, «Jeg setter over konger og riker, rive ned, bygge opp, jeg gir deg masse makt.» Og så kan du se for deg hvilken ung gutt ville ikke blitt giret hvis han fikk høre det her så tydelig fra Gud, at det skulle være jobben hans. Så jeg ser på meg at han sikkert ærefrykt med oss og bare, «Ja, dette jeg med på. Dette heftig. Dette skal jeg gjøre.» Så det kult. Det store ord. Men så problemet når jeg fortsatt å lese Jeremia. Du har mye av det han sier, og det han profeterer, og det han sier til landet. Og så innimellom så får du liksom glimt av faktisk livet I Jeremia. Og så ser virkeligheten ganske annerledes ut enn det høres ut på de her første ordene. For når jeg leser gjennom boka, så ser det ut som nesten hver gang Jeremia åpner munnen sin og sier noe fra Gud, så blir han banket opp og kastet I en grøft, eller satt I fengsel, eller så blir tingene han har skrevet brent. Og det går stort sett bare dårlig med Jeremia. Så han lever på, du kan se, så lever, ser det som han lever et ganske fortvilet og tragisk liv. Og så kommer jeg til kapittel 20. Hvis du har Bibelen eller mobil, så kan du hoppe videre dit. Og så kommer jeg til noen vers som jeg aldri hadde lest I Bibelen før. Så jeg tenkte, det her nesten litt for heftig at den kan si noe sånt. For da Jeremia har opplevd mye dritt, og så kommer han til et punkt hvor han bare har fått alt opp I halsen, og så anklager han Gud for noe, ja, du kan, han sier det ganske tydelig I de versene her. Hvis du går til Jeremia, kapittel 20, så leser vi fra vers 7. Så bare heng med på det jeg har, hvis du ikke har noe å lese. «Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg til latter hele dagen, alle spotter meg. Så ofte jeg taler, så ofte jeg snakker ut, må jeg skrike og rope vold og overfall. For Herrens ord dagen lang blitt til spott og skam for meg. Når jeg tenkte, jeg vil glemme ham og ikke lenger tale I hans navn, da ble det som en flammende ild I mitt indre, innestengt I mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke.» Så bare pauser der. Han hvis han prøver å liksom ikke profetere og si det Gud gjør, så på en måte eksploderer det. Han greier liksom ikke å holde kjeft. Han kan ikke bare stoppe heller. Jeg fortsetter fra vers 10. Jeg har hørt mange som visker. Det noe som skremmer på alle kanter. Meld han. Vi skal melde ham. Alle som jeg hadde fred med venter bare på at jeg skal falle. Kanskje lar han seg lokke, så vi kan få ham i vår makt og hevne oss på han. Men Herren med meg, en veldig helt. Derfor skal de som forfølger meg snuble og ikke vinne over meg. De skal stå der med stor skam, fordi de ikke hadde lykken med seg. En vanære som aldri blir glemt. Herre, allhers Gud, du som prøver den rettferdige, som ser både hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv og frir ham fra ugjerningsmenn. Så ser det ut som han får litt håp igjen, men så kommer de heftigste versene. Fra 14. Forbannet være den dagen jeg kom til verden, den dagen min mor fødte meg, skal ikke være velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med gledesbudet, der fødte jeg en gutt og gjorde ham inderlig glad. La det gå den mannen slik det gikk med byene som Herren ødela uten skånsel. La ham høre skrik om morgenen og hære opp midt på dagen, fordi han ikke drepte meg i mors liv, så min mor kunne bli min grav og alltid gå med barn. Hvorfor kom jeg ut av mors liv når jeg bare skulle oppleve møye og sorg og ende mine dager i skam? Så sier Herren amen. Var ikke det heftig? Har dere lest det i Bibelen før? Jeg hadde ikke lest det før jeg studerte det. Forbannet være mannen som gikk og fortalte faren fra mora, og la han brenne, holdt jeg på å si. Det her, ja. Jeg synes han drar på, men han jo fryktelig fortvilet og veldig lei av å leve. Ser det ut veldig tydelig her. Så dette ikke ord som ofte sitert. Men du ser litt av elendigheten Jeremia føler der på det punktet her. Mens Jeremia han fortsetter etter det her, han snakker ut og gjør det Gud ber om. Og hovedbudskapet her, da, han sier til Israels folket, for de har vendt seg bort fra Gud, så sier han, babylonerne, som det store riket på den tiden her, de kommer, vend om fra synden deres, be Gud om nåde, det bare Gud som kan beskytte dere. Det hovedsakelig det han sier. Men folket de tror ikke, de lytter ikke, de bortforklarer det de gjør, de blir sinte på Jeremia for det han sier, og den gledesdreperen han er. De nekter å høre. Og til slutt så får jo det her konsekvenser. Så kommer faktisk babylonerne og inntar landet. Og en stor del av folket blir bortført og tatt fra Israel til Babylon. Eller Juda er det kanskje her. Så da kommer det jo faktisk de folket til et punkt hvor de ser endelig at Jeremia, ja, han snakket sant, det var riktig det han sa hele veien. Og så kommer de ydmykt til hjem Jeremia, og så ber Jeremia gå til Gud og hør hva vi skal gjøre. Nå vi fortvilet. Så da hopper vi noen vers til kapittel 42. Så kan du se den seansen her. Jeremia 42. Jeg leser først 1-3. Da kom alle herførerne, også noen navn, og hele folket, både høy og lav, og sa til profeten Jeremia, la oss komme til deg med vår ydmyke bønn. Be for oss til Herren din Gud, for alle oss som igjen. Som du ser oss her, vi jo bare noen få igjen av mange. Be om at Herren din Gud vil fortelle oss hvilken vei vi skal gå, og hva vi skal gjøre. Så endelig så forstår folket at Jeremia har snakket sant, det fra Gud, og de hører på han. Så sier Jeremia, nå tar jeg 10 dager, så går jeg bort, og så ber jeg til Gud, og så hører jeg hva han sier, og så kommer jeg tilbake og forteller til dere. Så han gjør det. Det går 10 dager. Og så kommer han med følgende beskjed. Frykt ikke babylonekongen. Bli i landet og stol på at jeg, Herren Gud, beskytter dere. For naturlig nå, for Israels folk hadde vært at Egypt er liksom den andre store makten, så de ville flykte dit, mens Jeremia sier det her. Nei, bli i landet. Og så sier han helt spesifikt, ikke dra til Egypt. Det vil ikke gjøre dere trygge. Men sverdet dere frykter vil nå dere igjen. I Egypt vil dere dø. Så det sier han veldig konkret til folket. Og så står det at folket hører på Jeremia, og så tenker de seg om, og så sier de tilbake, nei, dette er løgn. Vi hører ikke på deg. Og så står det videre i neste kapittel, i 43:7, så står det, og de dro til Egypt, for de ville ikke adlyde Herren. og de kom til farao der borte. Så nok en gang, de hører på, men de driter I det. Og så tar de antageligvis med seg Jeremia hit mot sin vilje. Han fortsetter å si ting, men det her det ender. Og folket blir tatt av babylonerne, og alt går av skogen. Og så dør Jeremia mett av dagen. Var ikke det en flott historie? Skal vi stoppe der? Eller jeg kan snakke litt til. Men det egentlig helt tragisk. Så Jeremia blir kjent som den gråtende profeten. Han opplevde mye vondt. Men også, og burde kanskje heller kalles den trofaste, den utholdende, som holdt ut hele veien. Men når jeg leste Jeremia, så krasjet det veldig med den forståelsen jeg hadde I hodet mitt. Jeremia gjorde jo alt rett, men det gikk jo definitivt ikke bra med han, og ikke med det han gjorde heller, og han fikk jo ingen resultater. Men allikevel så står han igjen med den faktisk den aller største boka I Bibelen, Bibelen som den mest lesede boka I hele vår verdenshistorie, og mange av de største og de fineste versene vi kristne har, som blir sitert her og der, sånn som jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker, ikke ulykkestanker, jeg vil gi dere fremtid og håp. Veldig mye av håpstanker, store profetier, store ord, som kristne har hjulpet kristne gjennom vanskelige tider, gjennom hele verdenshistorien, og sikkert hjelper mange tusen, kanskje millioner kristne I dag, I det de står I. Det har Jeremia vært med og gitt. Han har forandret verden, og han fortsetter å forandre verden hver eneste dag. Så disse historiene fikk meg til å tenke en del. For historien om Jeremia stemmer jo egentlig veldig godt med den verden jeg ser rundt meg. Kanskje ikke virkeligheten I Norge I dag, men veldig mange andre land, så det her kaoset folk lever midt oppi. Og så viser Bibelen meg veldig tydelig at det å være kristen avhenger ikke av at ting går bra og ting går godt rundt deg, men du kan leve med han midt oppi det kaoset her. Og så hjalp det meg å skjønne at hvis jeg tenker på en måte, hvis jeg dømmer hvor riktig jeg lever og hvor godt jeg lever på resultatene jeg ser I livet mitt, hvor godt det går med meg eller hvor godt det går med de tingene jeg driver med, så tror jeg bommer veldig hardt på det Guds måte å tenke på. Det vel 8 år siden jeg studerte Bibelen og gikk gjennom det her, og når vi leste Jeremia var det noen måneder før jeg skulle reise tilbake hit og så begynne som ungdomsleder her I kirka. Og da hadde jeg følt det ganske tydelig at det her var noe Gud ville at jeg skulle gjøre, og at det var liksom Gud som hadde vist meg veien til å gjøre det her. Så da så jeg for meg at hvis jeg gjør det, og det Gud som vil det, så må jo det her bare gå kjempebra. Men så ble det her en liksom reality check for meg, og så følte jeg at jeg liksom ble utfordret på at ja, hvis det her, ja, tenk hvis bare du kommer hit, og så går det 2 år, alt bare går sakte sikkert, bare blir mindre og mindre folk, og så faller alt sammen. Kommer jeg fortsatt å tro på at Gud leder meg, og at han viser meg veien, og tør jeg fortsatt være trofast, uavhengig av hvordan det går. Og så viste Jeremia meg veldig tydelig at trofasthet ikke må bekreftes av det som skjer rundt meg. Og at Gud ikke måler suksess på den måten som verden rundt meg gjør det. Men han vil heller ha hjertet mitt. Han vil heller at jeg skal gå på det han ber meg om, uavhengig av om jeg ser at det går bra eller ikke. Heller at jeg går på og er trofast han, på tross av hvor bra det går med livet mitt. Og det ble veldig viktig for meg. Da fikk jeg en helt annen motivasjon når jeg kom hit. Og jeg kunne leve uavhengig av det. Og det handler ikke bare om når jeg på en måte gjør ting I kirka eller kristne ting, men generelt de tingene jeg gjør. Jeg vil gjøre det som godt og rett. Og hvis det går bra eller hvis det går dårlig, så ikke det det viktige. Og når jeg ser Jesus, og når Jesus snakker, så oppfordrer han til å elske Gud, elske mennesker, på tross av kaoset rundt oss. og spesielt når kanskje det kaotisk rundt oss. Jesus også et eksempel på en som gjorde alt rett, elsket mennesker, sa allting rett, allikevel gikk det fryktelig dårlig med han. Ingenting rettferdig skjedde med han i sin livstid. Så dette på en måte vonde ord, men for meg ble de her historiene egentlig gode, for det ble frigjørende. Jeg ble fridd fra denne forventningen om at ting skal gå bra, og så ble jeg fri til å følge Gud og stole på ham, spesielt når livet kaotisk. Og så gjør det at jeg blir greit på å bygge en tro som slitesterk, altså som står fast selv når verden faller rundt meg. Og så tror jeg liksom min fristelse, hvis vi sammenligner denne historien med meg og broderen min, da, for meg går ting fort veldig lett, og da kan jeg lett ta æren for at ting går bra, fordi det pleier å gå bra med meg, og så kan jeg lett tenke at ja, det er fordi jeg en bra mann. Men så minner det meg på at det ikke det handler om i det hele tatt. Og så blir det kanskje større det broderen klarer å gjennomføre, fordi han har jobbet hardt for det. Og litt på samme måten, jeg tror det å bli kjent med Gud og leve med Gud, når ting vanskelig, så tvinges du, blir du tvunget til å være mer avhengig av han, komme nærmere han. Går ting lett, så kommer jeg kanskje alltid til å holde meg i overflaten av hva Gud har for meg, eller det å bli kjent med han. Jo vanskeligere ting jo dypere må jeg gå. Jo mer avhengig av Gud, av mennesker, blir jeg. Så hvis du her i dag også, hvis du ikke tror eller lurer på om liksom det med tro noe for deg, så vil jeg at du skal også vite at det å følge Gud, det ikke bare en ting du legger til livet ditt, men det noe du faktisk lever for. Det et liv, og at du bør liksom beregne hva det her koster før du gjør det. Du blir ikke lenger hovedperson i ditt eget liv, men det handler om at noen andre blir viktigere, at Gud blir viktigere. Det dyrt, og det gjør vondt, men det kanskje noe av det mest frigjørende valget du kan ta i livet ditt. Cecilie, du kan komme opp. Så jeg bare spør også på en måte, hva motiverer deg til å leve for Gud? Og så, kanskje enda dypere, liksom, hvordan ser du ut faktisk å tro når verden faller sammen rundt deg? Når du mister et familiemedlem, eller når du mister jobben, eller hvis du får kreft. Har du en tro, har du en forhold til Gud som slitesterk? Så jeg vil bare be for oss der. Takk, god Gud, for at du har levd på jorda her, og du har gått gjennom alt mulig dritt og vist at det går an å stå fast selv om alt faller rundt oss. Takk for Jeremia, som var trofast og har forandret verden, selv om han aldri så resultatet av det selv. Jeg ber om at vi skal bli så dypt kjent med deg, at vi kan stå fast med deg og ha deg som vår trygghet, vårt fundament, når hele verden rister rundt oss. Og jeg bare ber, hvis det noen her i dag som går gjennom noe, er midt oppe i kaos, eller de som er i dag som er midt oppe i kaos, at du skal komme og være nærlig. Og hjelp oss å gå til deg når det kaotisk. Og komme dypere og dypere. Og nære, nære. Deg. Amen.